pentru că suntem în anul aniversar, 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, să vă întreb, de ce prezentul și viitorul e mai incert decât trecutul acestui stat?
Dacă trecutul este un indicator pentru ce va fi în viitor, atunci ne așteaptă vremuri destul de complicate. Că aceștia 25 de ani de independență, noi tot luptăm, ieșim la meeting-uri, la demonstrații, pe când toată lumea se dezvoltă și caută resursele proprii pentru a crește, pentru a se integra într-o economie globală. Noi tot luptăm și ne rupem între est și vest și nimeni nu își pune întrebarea, dar ce facem noi atât ca popor, ca să ne ridicăm, să ne sculăm din genunchi și să facem ceva pentru noi și atunci lumea o să ne ajute.
Credeți că dacă Moldova răspunde la întrebarea încotro țara, cu estul sau cu vestul, lucrurile se clarifică?
Eu n-aș formula întrebarea așa, est-vest, deoarece o astfel poziționare ar diviza încă mai mult societatea. Ar trebui să ne focusăm asupra lucrurilor care sunt comune pentru toți, de exemplu bunăstare. Fiecare om își dorește să aibă un lucru, să aibă o casă, un acoperiș, copiii să meargă la o școală bună, ca asistența medicală să fie de calitate. Astea sunt lucruri care depind doar de noi însuși. Atunci când noi vom înțelege că numai noi singuri putem să ne ajutăm cu mâinile proprii, fără ca să ne aruncăm înspre est, înspre vest, în toate direcțiile, numai atunci schimbările se vor începe în Moldova. Dar pentru aceasta oamenii trebuie să-și ia soarta în propriile mâini pe măsură cât pot. Evident, este un element de noroc, cum n-ai dat, când e vorba de afaceri, de exemplu de business, însă trebuie să faci ceva cu mâinile tale, cu capul tău, pentru a te ajuta pe sine însuși. Asta înseamnă că noi, ca cetățenii Republicii Moldova, dacă dorim să construim un stat democratic, ar trebui să ne informăm cât mai mult despre ceea ce se întâmplă în țară. Să dăm întrebări critice. De ce e așa și de ce nu e așa? Citim mai multe surse, vedem mai multe surse și să facem alegerea când mergem la alegeri prezidențiale sau locale sau parlamentare. Să punem creierul în mișcare. Să nu avem încredere în ceilalți, ce auzim la televizor, ce auzim la radio sau citim în ziare. Citiți mai multe surse, uitați-vă, gândiți-vă, analizați, discutați și luați o decizie aceea care o simțiți nu cu inima, dar care trece prin cap.
Domnul Brezean, în societatea moldavă sunt prea puține modele de politicieni care să insufle încredere în rândul simplilor cetățeni. De aici pornește neîncrederea. Neîncrederea în instituțiile statului, neîncrederea în adevăratele reforme că pot fi promovate de către cei de la guvernare. Ori prăpastia s-a adâncit între cei de jos și cei de sus și s-a pierdut total încrederea.
S-a pierdut încrederea deoarece parcursul anilor cei care ajungeau la putere sau nu aveau verticalitate, tărie de caracter pentru a se opune unui sistem corupt sau pur și simplu erau corupți și evident nu erau independenți. Până când va veni o generație nouă de politicieni tineri care vin în țară, nu pentru a câștiga bani sau a-și face carieră proprie sau pentru un CV-ul, ci pentru a-și aduce cunoștințele, energia lor acumulată peste hotare, pentru ca țara noastră să înceapă în sfârșit ca să ne ridicăm, să ne sculăm din genunchi, până atunci schimbări nu. Și deja așa politicieni apar în țară.
Dumneavoastră sunteți un exemplu. Ați venit de peste ocean, ați venit din Statele Unite ale Americii pentru a vă implica aici în actul guvernării. Nu ați avut șansă. E dureros? Pentru că mulți tineri de peste hotare spun, păi a încercat un colos ca domnul Brânzean și nu a reușit. Noi nicio șansă nu avem.
Viața mi-a arătat de 1000 de ori că cel care crede că e primul, foarte des se întâmplă că e ultimul și care e ultimul se devrește de a fi primul, totul e chestia de perspectivă și chiar dacă nu am reușit să obțin poziția de guvernator a Băncii Naționale, în schimb am reușit să discut cu oamenii, să mă întâlnesc cu diferiți politicieni. Lumea m-a cunoscut, știe că eu sunt gata să vin în calitate de o persoană, spunem așa, tehnocrată, pentru a-mi ajuta țara în orice capacitate. Da, am experiență, am resursele care le am și dacă vin încoa, nu am nevoie de bani. Dacă aș fi fost ales la funcție de guvernator, eu aș fi refuzat practic la salariu și l-aș fi donat la un fond de binefacere, că nu am nevoie de bani, am nevoie ca să-mi aplic cunoștințele și energia în Moldova. Din ce cauză? Nu mai vreau ca Republica Moldova din numirea oficială să fie de cel mai sărac stat din Europa și încă și cel mai corup stat din Europa. Parcă din numirea oficială a Serbiei. Mă doare inima, sincer vă spun, când aud așa ceva. E rușine. Vreau să spăl rușinea asta și să-mi contribui cu ce pot pentru ca să ne epurăm.
Cum poate fi spălat această rușine de stat corupt, stat eșuat, stat captiv, stat fără perspectivă, ca stat despre care se zicea că este o poveste de succes a parteneriatului estic și care a ajuns să fie elevul codaș al acestei vecinătăți a Uniunii Europene?
Pe cale democratică, unica cale este calea democratică, alegeri, Iată cum a apărut șansa pentru ca poporul să-și aleagă președintele și dacă va fi președintele ales pe cale democratică, dacă oamenii se vor informa și vor pune întrebări critici și vor vota persoana care într-adevăr vine aici, precum am spus, o persoană integră, cu verticalitate, care vine încoa nu pentru un salariu sau pentru careva beneficii, ci pentru a face careva schimbări pozitive, atunci votați pentru persoana asta și atunci o instituție a statului, poate chiar nu cea mai puternică, dar oricum o instituție a statului, va fi reprezentată de popor. Poporul este sursa puterii în orice țară, așa? Deci, iată, aplicați sursa aceasta ca să aduceți un om, precum am spus, cu verticalitate, cinstit, onest, care nu are nevoie de bani, care vrea să facă schimbări în țară, în funcție de președintea țării. Asta e primul pas. Și de acolo se porneți toate celelalte.
Eșecul dumneavoastră de a ajunge guvernator la Banca Națională motivează sau demotivează tinerii care vor să revină acasă, să pună umărul la schimbarea situației?
Probabil faptul că nu am fost admis iar demotiva pe o bună parte din tineri care se gândesc că, uite, după ce am făcut studii peste hotare, am acumulat careva experiență să mă întorc acasă și să fac schimbări. Văzând ce s-a întâmplat, așa trebuie să fie. Eu nu numesc asta eșec din cauza că ceea ce se întâmplă, se întâmplă spre bine. N-am devenit guvernator, fain. Posibil că în viitor apropiat îi obține careva altă funcție, sper, într-un guvern tehnocrat, apolitic, unde eu aș putea să-mi aplic cunoștințele și energie pe care am. Deci, eu n-aș numi asta eșec, pentru mine personal eu nu văd asta ca un eșec, însă, într-adevăr, o bună parte dintre cei tineri de peste hotare care ar considera să vină în Moldova ar fi decepționați la moment.
Cum definiți dumneavoastră regimul astăzi care guvernează Republica Moldova?
Este o țară aflată în captivitate. Orice funcție în stat este practic controlată de un grup de persoane și nu poți să faci nimic numai dacă înlături grupul acesta de persoane de la putere. Asta e adevărul. Deja s-a vorbit mult, s-au dus dovezi convingătoare și eu sper foarte mult că partenerii noștri de dezvoltare înțeleg tot ce se întâmplă aici și vor pune sprijin pentru ca democrația, în forma ei adevărată, dar nu cea manipulată, trucată, așa cum se întâmplă la noi, să ajungă la putere în Moldova.
Credeți că spiritul protestatar a fost înnăbușit sau mai e capabil lumea să continue protestele stradale dacă după atâta timp la revendicările lor guvernanții nu a plecat urechile? Da, sau vi se pare că de acum au venit în întâmpinarea protestatarilor cei din vârful puterii?
Probabil că și una și alta, pe cât de straniu n-ar suna. Pe de o parte, mi s-a creat impresia că, uite, după un an de proteste, când aceste proteste erau, n-aș spune sprijinite, dar se auzeau voci de peste hotare, că, uite, trebuie să vină de jos, populația trebuie să fie mai activă, să implice în procesele politice și așa mai departe. Când revolta aceasta a apărut în piața Marii Adunări Naționale cu mii de oameni acolo, la un moment dat le s-a spus că, uite, stați-o puțin, că totuși situația s-a schimbat radical și mergem pe alt pas. Pe de altă parte, vedem că lucrurile se schimbă. Bine, rău, nu știu, de timpul va arăta, de exemplu, alegerile președinte către tot poporul, asta e un pas. Și ce interesant, că totul coincide cu vizita demitarilor înalți din țările occidentale. De fiecare dată când vin încoace, lucrurile încep să prinde. Banca Națională prinde la curaj și începe să facă acțiuni care în viața ei nu a făcut niciodată. Curtea Constituțională modifică Constituția despre alegerile președintelui. Lucrurile se întâmplă spre bine. Poate să-i rugăm să mute în Moldova pe vreun an, doi, și cu atâta noroc și baftă, te uiți, trăim și noi într-o țară democratică peste un an, doi.
Cât de mare este forța celor plecați peste hotare, dacă pe de o parte parcă ei au susținut Republica Moldova prin remitențele care le-au trimis acasă pentru cei rămași aici nevoiași, parcă îi și folosită această diasporă, dar îi se și întoarce spatele. Pentru că, iată, dacă sunt alegeri prezidențiale prin vot direct, ei nu au posibilitate să-și exprime opțiunea.
Da, e o întrebare foarte bună. Chiar observ un fel de disgrație, spun așa, în rândurile populației Moldovei, când e vorba despre milionul ăsta de oameni care au plecat peste hotare, tot numesc gastarbeiteri și le spun că, uite, ei se ocupă acolo cu menagerii, chestii, poveste. Ei nu-și dau seama că, de fapt, țara, Republica Moldova, de punct de vedere economic, încă mai există datorită remitenților pe care milionul ăsta le trimite acasă. $1 miliard, $1.5 miliarde de dolari. Și matematica e foarte simplă, nu trebuie să fie laureata premiului Nobel ca să înțelegi. Au trimis $1 miliard acasă, jumate au cheltuit, jumate au pus la depozit, cei de la depozit stau un an, banca, depozitul ăsta creditează 3-4 ori pe an, iată mulțiți la viteza de rotație a banilor de vreo 5-6 rotații pe an și iată aveți aproape tot PIB-ul nostru e format de remitențele care vin peste hotare. Moldova nu se produce, foarte puțin se produce, e o țară bazată pe consum. Banii au venit, s-au creditat, s-au cumpărat hârtii de WC din Turcia, s-a vândut aici și toată lumea fericită. Deci un model economic foarte simplist și foarte primitiv. Cei de la guvernare au monopolizat fluxurile de capital, tot ce se putea de monopolizat, comerțul cu carne, comerțul cu asta, cu ce, cu celelalte, și stau și de fiecare dolar sau euro care vine de peste hotare, un careva procent nimerește nimijlocit în buzunarele grupului ăsta care controlează economia prin diferite scheme. Deci mă refer nu numai la produse alimentare sau mai știu ce, asta îi ține și de prețurile la energie, prețurile la combustibil, etc., etc., etc. Fiecare dată când trimitem bani acasă, o parte din bani noștri se opresc în buzunari în firme de astea offshore, care de punct de vedere economic n-au niciun sens de a exista, și atât banii se opresc pe acolo și telecom și etc., etc., etc. Deci, milionul ăsta de moldoveni care practic menține statul ăsta la suprafață, de punct de vedere economic, nu are drept de vot. Deci, în țările mai dezvoltate din punct de vedere tehnologic, se implementează votarea, de exemplu, electronică. Și Moldova are un sistem foarte bine pus la punct din punct de vedere a infrastructurii internet. Internetul nostru unul cel mai rapid din lume. Deci nu s-ar crea așa un sistem care ar permite celor care mențin țara asta la suprafață să voteze, să-și expună părerea. Și milionul ăsta de oameni care a plecat, este milionul de oameni cei mai activi din punct de vedere economic, cu intelect mult mai înalt decât medie dintre cei care au rămas, cei care au trecut printre așa greutăți, că moldovenii de aici nici nu-și pot imagina prin ce au trecut oameni acolo, când dormea sub poduri, nu mâncau cu lunile, numai cumva se mențină și se ridice la suprafață în țările unde au plecat. Unii nu îi aștepta când îi colace în coadă. Deci asta trebuie de înțeles și trebuie de mulțumit lor. Și ei trebuie să aibă un drept de vot ca să-și exprime părerea lor. Uitați-vă în Statele Unite. Statele Unite fiind colonie britanică, deci și-a dobândit independența din cauza revoltei. Taxation without representation. Că ei erau taxați, plăteau impozite în cazna a Marii Britanii, dar nu aveau reprezentanță în organele de conducere a Marii Britanii. Și revolta s-a pornit de acolo. Noi suntem un milion de peste hotare, noi nu putem să pornim revolta în Moldova, însă noi putem să vorbim cu rudele noastre de Moldova. Și rog, dacă mă aud pe mine, moldovenii ăștia plecați peste hotare, vorbiți cu rudele voastre, explicați-le, rugați-le să deschidă ochii și să uite prin părți, să dea întrebări critice, să se informeze pentru a face o alegere corectă la următoarele alegeri.
Domnul Răzvan, cum definiți dumneavoastră mentalitatea moldovenilor? Pentru că dacă e mare gradul de corupție, e și vina cetățeanului, pentru că el s-a obișnuit să meargă la un funcționar neapărat să-i ducă ceva. Pe de altă parte, tot el deplânge situația că, uite, trăiește sărac datorită faptului că s-a furat miliardul. Cum definiți mentalitatea moldoveanului?
Nu cred că mai este vreun alt popor în lume care ar avea așa un proverb sau o zicală, cum ar fi la moldoveni: capul plecat, sabia nu-l taie. Nu cred că mai sunt alte popoare. Trebuie să spun că capul plecat, sabia îl taie și îl taie foarte ușor. Este un alt popor de 5-6 mii de ani istorie care zice că nu plecați prea tare capul, că îi faceți mai ușor dușmanului să se urce pe umeri. Înțelegi diferența? Iar noi plecăm capul de fiecare dată, chipul poate să ne taie. Și eu înțeleg că asta deja a devenit parte a genofondului nostru. Atâția ani fiind cotropit și de un popor și de altul și de-a treilea, deja ne temem de tot. Și cum vedem vreun șef, ne închinem și numai capul să ne taie. Îl dăm acolo puțin și să ne avansăm. Mentalitatea asta, ca să o schimbe, asta generație trebuie să perindeze. Și cineva m-a întrebat când o să fie bine și am zis că și în glumă și nu prea. Când o să expiri termenul biblic de 40 de ani, când Moisei a purtat poporul să prin pustiu 40 de ani pentru cei care cunoșteau când trăiau în sclavie, cel puțin aveau mâncare și aveau acoperiș, iar acum îmblă prin pustiu și lui rău. În schimb, sunt oameni liberi. Deci până când generația asta a plecat și a venit o generație nouă care puțin știau că sunt liberi. Da, trăim sărac, dar suntem oameni liberi. Au durat 40 de ani. Noi avem 25 de ani, încă vreo 15 ani trebuie să mai așteptăm.
Cum totuși dintr-un stat sărac a dispărut un miliard de dolari?
Foarte simplu, prin sistem bancar, prin transferuri bancare, prin zone offshore.
Cu privirea celor care conduc Republica Moldova, a dispărut acest miliard.
Sigur, sigur că un miliard de dolari nu dispare. Un miliard de dolari, asta e aproape a șaptea parte din PIB-ul țării. Asta e cum cineva ar fura 2 trilioane de dolari din bugetul Statelor Unite în timp de noapte. 2 trilioane care, nu știu, astăzi 2000 de miliarde. Într-o noapte și-au luat și cineva e transferat. Așa ceva nu poate să întâmple în principiu. Totuși bate la ochi. E o țară că nu poți găsi pe hartă, de mică cei sfură miliard de dolari în timp de, practic, de o perioadă foarte scurtă de timp. E o chestie serioasă. Cum s-a făcut? Evident că organele de supraveghere, multe din ele cunoșteau despre problema asta, însă n-au intervenit,
și
n-au făcut
ce?
Nimic.
Au stat în comă, dar n-au întreprins nimic. Pentru asta trebuie să răspundă în fața cetățeanului.
Și pentru asta o să răspund. Vedeți care e problema? Pentru mine problema asta cu miliardul furat deja devine personal. Eu am plătit bani foarte mari ca în impozite federale în Statele Unite. O parte din banii aceștia au ajuns în Moldova sub formă de granturi și pot să argumentez că o parte din banii ăștia au fost furați împreună cu miliardul. Eu nu vreau nimic să-mi fure miliardul. Același lucru pot spun că asta e un an de muncă de remitență, un an de muncă a milionului de oameni care lucrează psihotare au fost pur și simplu furați peste noapte. Și ne mai vorbim de fapt că s-au furat dintr-o țară atât de săracă, câți oameni au rămas fără medicamente, câți copii n-au primit tratament. Câți oameni au murit din cauza asta. Pentru mine, oamenii care au săvârșit fapta asta, ei nici nu mai sunt oameni, sincer vorbind. Mâinile lor sunt în sânge și eu sunt sigur că mai devreme sau mai târziu o să vină ziua răsplatei. Toți care au furat o să meargă la pușcărie. Nu știu când, peste un an, 2, 3, 5, 10, însă asta nu se uită și o să răspundă pentru ce au făcut. Ai furat? Ai să mergi la pușcărie. S-au furat prea mult și deodată și au bătut tare mult la ochi și foarte mulți oameni au avut de suferit în Moldova, oameni săraci.
Văd că nu vă este indiferent viitorul Republicii Moldova.
Sigur că nu.
Dar nici peste noapte nu se schimbă lucrurile în bine. Câți ani trebuie statului ăsta să ajungă a fi în rând cu lumea?
Văd că răspunsul cu 15 ani nu vă convine, da? Tot depinde iarăși de noi. Trebuie să ne informăm, trebuie să facem alegere corectă, care vine nu din inimă, dar vine din rațiune. Și din inimă tot, că suntem oameni, nu suntem roboți, nu trăim în pădure. Din inimă, dar să treacă și prin prisma rațiunii, să ne dăm întrebări de genul, de ce omul acesta se vrea la conducere? Care este interesul lui? Politic, economic? Întrebați-vă și faceți alegere corectă. Și tare sper că o să ne ajută partenerii de dezvoltare. Fără ajutorul lor, nu o să ne fie foarte complicat să ieșim din captivitatea în care ne aflăm acum. Deci, timpul exact nu vă pot spune că nu sunt prezicător, însă sper foarte mult că în următorii câțiva ani lucrurile se schimbă spre bine.
Da, și pentru moldovenii valabil atunci spusa, măcar în al 12-lea ceas, sau mintea moldoveanului cea de pe urmă, asta îi caracterizează. Sau îi mai poate salva acest lucru pe moldoveni?
Noi tot învățăm din lecțiile trecutului și facem aceleași greșeli. Călcăm pe aceleași greble din nou și din nou. Sper că asta e ultima dată când am călcat pe greble. Să nu mai credem în așa pur și simplu oameni, deoarece arată frumos, sunt carismatici sau vorbesc frumos. Ca noi să înțelegem, vom vota pe cei care sunt cu verticalitate, integritate și cu adevărat independență.
Dar de câte ori v-a părut rău pentru votul pe care l-ați dat?
De multe ori. Foarte multe ori și la un moment dat am decis că nici nu mai merg la vot, că de fiecare dată mă duceam și trebuia din doi rei să aleg rău mai mic. Eu am învățat o lecție. Când e vorba de doi rei, nu există rău mai mic și rău mai mare. Rău e rău. Nu poți spui că un rău e mai bun decât altul. Deci eu, pur și simplu, de la un moment dat am refuzat să mai merg la votare, deoarece, pur și simplu, nu vreau.
Care e prețul unei promisiuni pe care o face politicianul în campanie electorală?
Trebuie să întrebați pe dânsii. Iarăși,
pentru
depinde
cetățean, de cât de mult valorează această
promisiune? Asta e viitorul vostru. Alegeți președintele, asta e viitorul cetățeanului pe următorii 4 ani. Vă alegeți viitorul, cu mâna voastră îl faceți acum.
Nu, dar vine politicianul și îi spune că alegeți-mă pe mine că o să vă dau salariu de 500 de dolari, că o să lupt cu sărăcia, că o să lupt cu corupția, că o să vă aduc prosperitate și bunăstare.
Păi dați-vă întrebările.
Și uite după asta.
De exemplu, să le dai salarii 500 de dolari, asta nu este realizabil. Nu poți prin decret spui că astăzi salariul de la 200 de dolari crește la 500 de dolari, nu se întâmplă. Pentru asta trebuie productivitatea muncii să crească de 2,5 ori. Dar productivitatea muncii nu crește prin decret sau promisiuni. Ea crește prin investiții în infrastructură, investiții în tehnologii, investiții în învățământ, în primul rând, etc., etc. Asta durează ani de zile. Deci, dacă cineva vă spune că peste noapte îți vă mărească salariile 3-4 ori, știți că omul ăsta vă minte, imediat vă minte, ați uitat de el. Dacă omul vine și spune că o să lupte cu corupție și așa mai departe, întrebați-o unde a fost el până acum. Dacă el, de exemplu, era ministru de economie atunci când se privatizau diferite hoteluri și proprietatea de stat a trecut în niște mâini dubioase, întrebați-o unde el era atunci, deci nu lupta cu corupția la momentul acela, persoana respectivă. Dacă vine altul și începe să vă promite toate și frumoase că o să închidă televiziuni și la televiziunea cu tare o să răte nu pagădi, iar la televiziunea cu tare Mickey Mouse și nu știu ce, întrebați-o de unde s-a luat omul ăsta? Care e background-ul lui? Background-ul înseamnă ce a făcut el în trecut. Iată, spune că a fost om de afaceri, chestii, poveste. Lasă arăte afacerea, ce valoare adăugată a creat, cum i-a îmbogățit pe acționari și așa mai departe. Câți oameni au gestionat, ce produse noi au creat, etc. Nu așa pur și simplu să vină, strântească și lumea îl ascultă și îl crede din jumătate de cuvânt, numai de-ată că arată frumos la chip sau mai știu ce acolo, sau are carismă sau are 2 metri și ceva și vorbește cu accent frumos și de Doamne ferește că te uiți și parcă vorbești vorbește foarte frumos, dar nu înțelegi nimic ce a spus. Deci trebuie să vă dați întrebări, gândiți-o leacă, puneți capul în mișcare, fiți mai raționali. Întrebați-vă, dar ce ai făcut până acum? De ce n-ai luptat cu corupția? Dar de ce acolo lumea spune că ai casă scrisă pe nu știu cine, pe Rudi? Dar unde ai fost tu, de exemplu, când s-a furat miliardul ăsta? Dar uitați-vă la ceasul pe mâna lui, poate ceasul acela costă 50.000 de dolari. De unde el are așa bani ca să-și cumpere așa ceas scump, da? Un funcționar de stat sau se plimbă cu mașini scumpe. Deschideți ochii, ascultați mai atent, discutați între voi, citiți, informați oameni buni, puneți capul în mișcare și atunci tot o să fie bine. N-ați puneți capul în mișcare, vreți să lucrați cu mâinile, să continuați să lucrați cu mâinile.
Dar lumea mai trăiește cu frică, știți? Foarte mulți oameni cu care discutăm spune că se tem.
De ce se tem? Se tem că o să moară de foame. Moldova încă nimeni nu moare de foame niciodată. Sistem de sistem, dar ce poți să le facă sistemul? Sistemul poate să creeze probleme mari, de exemplu, unui grup restrâns de oameni care se află la conduși, se intimidează, se intercepteze cu vorbirii telefonice, se intimidează cu urmăriri, cu chestii. Asta s-a întâmplat pe vremea comuniștilor, adică mă refer la Uniunea Sovietică și chiar la comuniștii de-a noștri, de ăștia mai recenți și actual. Asta s-a întâmplat și o să întâmple în continuare. Oamenii de rând, cine treabă are cu voi? Ce o să iei de la voi? Cu ce o să intimideze? Ca să vă dea de la lucru, am auzit, de exemplu, că la nordul Moldovei, șeful poștii într-un raion îi ruga pe poștașii din sat să informeze cine vorbește rău de anumiți oligarhi de Moldova, mai ales printre intelectuali. Adică metode căgăbiste de astea de pe vremuri sovietice se folosesc în continuare. Și de ce vă temeți voi? Ca să pierdeți salariul de 1.000-2.000 de lei? Dar, într-adevăr, pentru unii oameni ăștia sunt bani, dar de foame n-ai să mori, dar, în schimb, pentru 1.000-2.000 de lei te vinzi practic dracului, asta e, nu-i creștinești.
Când revine Vadim Brânzean pentru totdeauna acasă?
Eu deja sunt acasă, niciodată n-am plecat, dacă stai să te gândești. Da, eu am învățat acolo, eu am lucrat acolo, însă eu tot timpul, deja tot să fie 20 de ani. Dar eu tot timpul cu gândul, cu sufletul acasă, eu știu exact ce se întâmplă aici. Am vrut să vin cu acești proiecte investiționale și înainte de a face investiții trebuie să te informez. Eu știu ce se întâmplă, ce s-a întâmplat și sunt foarte informat. Deci eu cu sufletul și cu gândul tot timpul am fost aici și eu oricând pot să mă întorc înapoi și v-am spus dacă e nevoie de un tehnocrat într-un guvern apolitic, tehnocrat, cu mare plăcere pot să mă implic în orice poziție.
Și nu vei frică de greutăți.
Dacă... Am spus clar că eu nu am nevoie de salariu. Eu nu am nevoie să-mi fac CV-ul, as good as it gets, cum se zice în engleză, e deja atât de bun cât poate să fie. Deci nu am nevoie să-mi fac carieră. Am nevoie, simt că am acumulat foarte multe cunoștințe, experiență și pe care vreau să vin și să o aplic. Să le mulțumesc oamenilor care m-au ridicat, că toate studiile și, practic, experiența, cunoștințele care le-am de bază, le-am luat de aici, din Moldova, de la școala mea numărul 1 din Rezina, la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Fizică, pe urmă la SEA mai studiat. Deci vreau să mă întorc și să contribui cu ce pot poporului meu. Asta într-adevăr așa, cât n-ar suna asta măreț și frumos, asta într-adevăr așa. Într-adevăr e așa. Deci timpul va arăta.